веру, ведаю, разумею.
Сябры, мы працягваем цыкл разважанняў пад назвай «Шчаслівая тая, якая паверыла». У яго рамках мы размаўляем пра веру Найсвяцейшай Панны Марыі, ці дакладней, чаму вера Маці Божай можа навучыць кожнага з нас. У цэнтры нашай увагі ўжо на працягу 8 праграм знаходзіцца фрагмент Евангеля паводле святога Лукі, у якім апісваецца момант звеставання. Сёння мы паразважаем над рэакцыяй Марыі на словы арханёла Габрыэля. Евангеліст апавядае, што пасля сустрэчы з анёлам Марыя паспяшыла ў горную краіну, ў горад Юды, каб наведаць сваячку сваю Альжбету. Панна Марыя пачула словы арханёла і затым вырушыла ў падарожжа. Што кажа гэты факт для нашай веры? Аб гэтым мы пагаворым сёння. Цікава заўважыць, што евангеліст Лука не змясціў апісанне моманту звеставання і наведання Альжбеты ў розных раздзелах, хоць на першы погляд можа падавацца, што гаворка ідзе пра дзве асобныя гісторыі. Але на самой справе яны вельмі злучаны паміж сабой. У момант звеставання анёл прыйшоў да Марыі з радаснай весткай, аўтарам якой быў сам Бог. Анёл прынёс Найсвяцейшай Панне Слова Божае, яго пасланне. Як мы маглі ўбачыць у мінулых праграмах, яна прыняла яго з вялікай радасцю і энтузіазмам. Але затым наступае прынцыпова важны момант. Анёл адыходзіць таксама і Марыя. Гэты фрагмент указвае нам на тое, што сустрэча з ініцыятывай Бога ніколі не можа быць канчатковай кропкай. Нібыта атрымаў слова, авалодаў, прыняў яго і сяджу далей. Нібыта на гэтым усё заканчваецца. Не, гэта не так, бо атрыманне Божага слова – гэта толькі пачатак. Марыя пачула, што анёл казаў пра яе сваячку Альжбету і адразу паспяшыла да яе. Яна нібыта атрымала знак ад Бога, змагла прачытаць яго і накіравалася за ім. Кароткі фрагмент, над якім мы разважаем, указвае нам на вельмі важную рэч. Вера не развіваецца ў нас, калі мы не адказваем на Божае слова канкрэтнымі дзеяннямі. Калі Слова Божае прыходзіць да нас, важна пачаць дзейнічаць паводле яго, у межах сваіх магчымасцяў, у рамках той рэальнасці, у якой жывём. Неабходна пачаць дзейнічаць у адказ на ініцыятыву Бога. Існуе вельмі шмат людзей, якія на працягу доўгага часу прабываюць у стане слухання. Яны пастаянна спажываюць катэхезы, казанні, канферэнцыі, але ніколі не імкнуцца вырушыць, пачаць нарэшце дзейнічаць, змяняць нешта ў сваім жыцці. Часта яны думаюць, што слухання цалкам дастаткова. Многа людзей пасля шматлікіх гадоў прабывання ў касцёле знаходзяцца ў пачатковым пункце. У іх нічога не змяняецца, яны не эвалюцыянуюць. Яны атрымліваюць шмат, але ніколі не спрабуюць зрабіць плённым гэта, перамяніць у дзейнасць. Іх можна сустрэць на ўсіх катэхезах, ва ўсіх каталіцкіх летніках і на ўсіх рэкалекцыях. Яны слухаюць, але не даходзяць да стадыі ажыццяўлення таго, пра што пачулі. У дадзеным фрагменце Марыя указвае нам на адваротнае. Яна пачула слова і зразумела, што павінна рабіць далей. Таксама і мы павінны зразумець, што трэба рабіць, калі вера ўваходзіць у наша жыццё. Пакуль не робім гэтага кроку, будзем заўсёды заставацца слухачамі. Адна рэч – гэта ведаць пра нешта добрае. Іншая – гэта пачаць дзейнічаць паводле гэтых ведаў. Шаноўныя радыёслухачы, працяг разважанняў пра веру Найсвяцейшай Панны Марыі вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.